Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blašková.
Dnešní téma zní chirurgie ruky. Já už u mikrofonu vítám Pavla Korpu, vedoucího lékaře Centra chirurgie ruky, kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Tak pane doktore, k jakým nejčastějším poraněním ruky dochází?
Tak nejčastější poranění ruky nebo ta chirurgie ruky je jakoby ustálené slovní spojení, ale my řešíme i věci, které se netýkají jenom ruky, ale i zápěstí a lokte. Tak u těch poranění, u těch traumat je to určitě zlomenina dolního konce kosti v řetení, neboli zlomenina zápěstí, když to řeknu tak laicky, která ty statistiky jsou celkem různé, ale je to kolem 20% vůbec všech zlomenin, které řešíme. Mm-hmm. Takže je to velké číslo.
Tam ty úrazy ruky budou možná přicházet ve vlnách. Je to tak, že třeba v létě máte víc úrazů ruky než v zimě? Jak je to?
No, to bych úplně asi neřekl, jestli v létě nebo v zimě, ale určitě to záleží na počasí. Mm-hmm. To znamená, když je moc hezky, tak samozřejmě ta incidence stoupá. A na druhou stranu v zimě, když je náledí, tak je to taky jeden pacient za druhým. Takže spíš na počasí ten konkrétní den, než na ročním období. Mm.
Pravděpodobně vaši pacienti budou tedy z řad sportovců.
Taky, určitě. Je to velká část našich pacientů. Zabýváme se i sportovní traumatologií, i co se týče poranění lokte, zápěstí a ruky. To je taky určitě věc, kterou řešíme.
Když bychom se teď zaměřili na šlachy, tak jaké jsou jejich hlavní funkce právě v souvislosti s rukou?
Tak hlavní funkce šlach je samozřejmě pohyb, umožnění pohybu ruky a zápěstí, ať už natažení nebo sevření. To je jejich funkce. Mm-hmm. Takže proto jsou nenahraditelné.
Ty šlachy se mohou také přetrhnout právě třeba v důsledku nějakého úrazu. Jak se takové zranění na ruce, kdy je ta šlacha přetržená nebo natržená, léčí?
Tak ten pacient většinou přichází a nejsou to úplně vzácné stavy s tím, že se většinou řízl, bodl, prostě poškodil si kůži a tkáně, které jsou pod kůží. A pokud je tam poškozená šlacha, tak přichází s tím, že nemůže ohnout nebo natáhnout tu končetinu, tu ruku nebo ten který prst. A to je potřeba vyřešit. Je potřeba to vyřešit většinou dost rychle. Ty pacienty ošetřujeme i hned. A léčba spočívá samozřejmě v ošetření té rány a sešití té poškozené šlachy, tak aby jsme znova umožnili ten její pohyb.
Pak asi pravděpodobně ten pacient dostane nějakou dlahu?
To je dobrá otázka, neboť trendem v chirurgii ruky je imobilizaci zmenšit na úplně nezbytné minimum. Znamená, oni většinou dlahu dostanou, ale snažíme se, aby nedostali na moc dlouho, aby to sešití té šlachy bylo dostatečně kvalitní, aby ti pacienti mohli cvičit, rehabilitovat co nejdříve po tom operačním zákroku. A musím určitě zmínit to, že tady u těchto diagnóz ta naše práce, ta chirurgická, je někdy jenom polovina. A druhá polovina, neméně důležitá, je právě ta fyzioterapie a ta rehabilitace, protože můžete mít skvěle zašité šlachy, ale pokud nenásleduje kvalitní rehabilitace, tak ten výsledek není úplně ideální.
Co se stane, když člověk dostatečně nerehabilituje?
Tak dominantním příznakem je stuhlost. Šlacha je sešitá, nicméně je projizvená i s okolím, což neumožňuje její pohyb. Takže omezený pohyb.
Ty šlachy, v nich se může udělat i zánět. Člověka může zánět šlach poměrně dost potrápit. Jak ten zánět vznikne?
To je zcela jiná diagnóza, nicméně taky nás, nebo se jí zabýváme velmi často. A většinou to vzniká dlouhodobým přetěžováním, dlouhodobým jednostranným zatížením té končetiny, což vede k tomu chronickému zánětu, řekněme podráždění toho obalu té šlachy, což vyvolává bolest, omezenou hybnost a tak dále. To jsou ty příznaky, se kterými ti pacienti přicházejí, a zejména teda s tím, že nemůžou vykonávat už tu činnost, na kterou byli zvyklí jako v práci.
A potom ta léčba, jak probíhá?
No, většinou jim ordinujeme klid, což neradi slyší. A podle závažnosti potom imobilizaci, sklidnění na nějaké dlaze nebo ortéze a léčbu léky.
Mm-hmm. Může být zánět šlach příčinou také pro vznik syndromu karpálního tunelu?
To je diagnoza, která je trochu jiná, nicméně nelze to vyloučit, že to může mít jistý podíl na vzniku syndromu karpálního tunelu, což je vlastně útlak středového nervu v oblasti zápěstí a zánět šlach, který vyvolává zánět v okolí té šlachy, a může zmenšit to místo pro ten nerv a způsobit tak příznaky, které má syndrom karpálního tunelu.
Jaké další příčiny by mohly stát právě za vznikem syndromu karpálního tunelu?
Je to opět zatížení, opakované, dlouhodobé, chronické. Může to být anatomická záležitost, ten nerv prostě má málo místa už od narození a časem se to projeví. Může to být věc, která, kdy nevíme příčinu. A nakonec na ní nepřijdeme.
Co pociťuje člověk, u kterého by mohl být právě ten syndrom karpálního tunelu? Jaké jsou příznaky?
Pacienti si většinou stěžují na ravenčení a brnění v oblasti ruky, a které je od palce po třetí a část čtvrtého prstu. Typicky tam není zavzatý malíček. A mají pocity otoku, takového té stuhlosti. Velmi typické je noční obtěžování tímto onemocněním, noční brnění, kdy ti pacienti popisují, že musí vstát a tu ruku rozklepat, aby se uvolnila, tak s tím většinou přichází. A samozřejmě k tomu patří ztráta jemné motoriky, vypadávání předmětů z ruky a tak dále.
Tam ta léčba je na lécích? Nebo
záleží podle tíže onemocnění. Pokud je lehké a ten pacient by měl přednostně mířit přes obvodního lékaře k neurologovi, aby mu vyšetřil pomocí EMG stav toho nervu, jak moc je poškozený. Pokud je to onemocnění v lehkém stádiu, začíná se konzervativně vždycky léky, rehabilitací, sklidněním na ortéze a tak dále. Pokud je to onemocnění těžší, pak následuje jakoby ta naše práce, to znamená chirurgická, musíme ten nerv chirurgicky uvolnit z toho lože, z toho místa, kde má málo prostoru k žití.
Čili vždy je pro člověka lepší navštívit lékaře, když pociťuje, že má nějaké příznaky onemocnění.
Jako všeobecně samozřejmě u toho syndromu karpálního tunelu, čím dříve začne, tím se třeba může vyhnout tomu chirurgickému ošetření. V případě, že se to neřeší vůbec, tak tam může dojít až k atrofii, to znamená vymizení svalů v oblasti ruky a oslabení té končetiny.
Vy se na klinice zaměřujete také na degenerativní onemocnění kloubu ruky. Tak co to konkrétně je za onemocnění?
Já bych to nazval opotřebení, možná laicky opotřebení kloubu ruky, a přirovnal bych to k dobře známé artróze kyčelního kloubu, která se velmi dobře řeší úplnou náhradou tohoto kloubu, tak k tomuto onemocnění, k té degeneraci, k tomu opotřebení může dojít a dochází i na kloubech ruky. A i my, chirurgové ruky, umíme ošetřit tady toto onemocnění pomocí endoprotéz, které v podstatě, a týká se to dominantně kořenového kloubu ruky, kořenového kloubu palce ruky, a ta endoprotéza z pacienta, který neudrží hrneček, ztratil jemnou motoriku, nemůže tu ruku v podstatě používat, tak uděláme plně funkčního člověka, který může plně zatěžovat téměř bez omezení.
Týká se toto omezení nebo opotřebení ruky starších lidí, nebo to postihuje i mladou populaci?
Většinou se to týká spíše starších pacientů. Jako mladí dvacátníci, třicátníci s tímto onemocněním, pokud nemají nějakou anamnézu nějakého úrazu v minulosti, kdy jakýkoliv úraz v oblasti jakéhokoliv kloubu vede k rychlejšímu opotřebení toho postiženého kloubu, tak to pak ano, ale takových je málo. Většinou jsou to pacienti spíše starší.
A řekli jsme, že takto nemocní lidé dostanou endoprotézu. A na jakou dlouhou dobu ji mají? Čili chci říct, dá se to vyléčit, toto degenerativní onemocnění kloubu ruky?
Ono, je to jedna z metod, kterou můžeme použít, ta endoprotéza. To je potřeba to zápěstí vyšetřit komplexně, zápěstí a ruku, a pokud ty pacienti jsou vhodní k tomu, tak pak tu endoprotézu používáme. A my nemáme historicky tak dlouhou zkušenost s těmi endoprotézami, abych vám teď řekl, že to vydrží 30 let. Ale 10-15 už víme, že vydrží.
Co vás zajímá?
V dnešním pořadu si povídám s Pavlem Korpou, vedoucím lékařem Centra chirurgie ruky, kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň. A do studia se nám dovolala posluchačka. Tak slyšíme se?
Ano, já mám dotaz ohledně ruky, která je postižena artrózou, a ta artróza poškodila šlachu a ruce jsou neohybné a je to i v kloubu ramením.
Ano, a pana doktora se tedy ptáte na co konkrétně?
Jak je to možné, že ta artróza sežere tu šlachu?
Tak děkujeme za váš dotaz. Mohl byste tady paní posluchačce zodpovědět?
Asi bych potřeboval více informací trochu, ale všeobecně vydáme často u reumatických pacientů, kteří mají artroticky postižené ruce, tak jedna z komplikací, které se tam udává, tak jsou i poškození šlach, protože kolem těch postižených kloubů vznikne velký zánět a ten zánět postupně zničí ty šlachy, které jsou v okolí. A to je jedna věc. A druhá věc je mechanické opotřebení, protože často u toho degenerativního postižení je nějaká změna polohy té končetiny. Ta končetina je nějakým způsobem deformovaná a i to vede potom k opotřebení těch šlach. Takže ta šlacha může snadno prasknout. Dá se to vyřešit podle toho, jak moc je to dobré nebo špatné, ale nicméně metody, například šlachové transfery, to znamená využití nějakých jiných šlach k obnovení pohybu, tak máme.
Tak jestli vám takto odpověď stačí?
Je mi 87 roků, tak jestli ještě ta možnost tady by byla.
Tak ještě paní se ptá, tak když byste zodpověděl.
To takhle na dálku asi nejsem schopen říct, tak přijďte, uvidíme.
Tak my vám moc krát děkujeme za dotaz a přejeme vám hezký večer, nashledanou.
Nashledanou, děkuji moc.
Tak a teď se zaměříme na nádory ruky. Jaké existují ty nejčastější typy nádorů ruky?
Tak nádory v oblasti ruky, zápěstí jsou všeobecně velmi vzácné, což je dobře, zaplať pán Bůh, a většinou jsou benigní, to znamená nezhoubné. Mezi ty nejčastější patří třeba obrovskou buněčný nádor ze šlachové pochvy, což je takové jakoby zvětšení toho obalu, té šlachy. Všelijaká ganglia, což zase jsou takové lidově bulky v oblasti zápěstí. Nicméně všechny, nebo většina z nich jsou, jak jsem řekl, nejsou zhoubná. Nicméně je potřeba je určitě vyšetřit a došetřit tak, aby jsme náhodou na nějaký zhoubný nádor nenarazili pozdě.
Jaké jsou ty příznaky nádorů ruky?
Většinou ten pacient přichází s tím, že má někde nějakou rezistenci, to znamená tu bulku, něco, co mu někde vadí, někde přeskakuje, tak s tím dojde k lékaři.
Přiblížil byste, jak se nádory lékařsky řeší?
podle toho, samozřejmě, jaký typ to je, ale jako ve valné většině se řeší vlastně odstraněním, no, chirurgickým odstraněním toho nádoru.
Mohou lidé s vyléčeným nádorem nebo s odstraněným nádorem ruky poté normálně fungovat, nebo se po prodělání nádoru nějakým způsobem ta ruka omezí?
Většinou to omezení je velmi malé. Mm-hmm. Pokud se bavíme o těch měkkotkáňových, to znamená těch bulkách, pokud jsou to nádory kostí, tak to je zase jiná disciplína. Ale jak jsem vlastně řekl už předtím, vždycky je potřeba začít po jakékoliv operaci na ruce velmi rychle cvičit, rehabilitovat a tím snížit problémy, které po té operaci můžou být, což právě na té ruce hlavně je ta stuhlost, ta nehybnost.
Hmm. Vy se věnujete také artroskopii, tak co to konkrétně je?
Ano, máme možnost, a jsme se vlastně bavili o sportovní traumatologii jen tak zlehka, tak některé diagnózy můžeme ošetřit i mini-invazivně, což znamená z velmi malých řezů, bez toho, aby jsme toho pacienta museli udělat nějakou velkou jizvu, a k tomu využíváme artroskopii, to znamená vyšetření a ošetření toho kloubu pomocí kamery a malých nástrojů, což předpokládám, že posluchači většinou znají z oblasti kolena a velkých kloubů, nicméně my umíme i provádět artroskopii na malých kloubech, v oblasti lokte, zápěstí, na malých kloubech ruky. A dá se tím vyřešit řada diagnóz s velmi malým nárokem, co týče třeba té jizvy a bolestivosti pro pacienta. A dá se to vlastně řešit i v režimu jednodenní chirurgie. Ten pacient vlastně téměř v té nemocnici ani nepobývá moc dlouho.
Přibližte nám, jak ta kamera vypadá, jak si to máme představit?
Ona má třeba do toho zápěstí, je velmi malá, má několik málo milimetrů, 2,5 milimetru, a je to vlastně taková tyčka se světlem a s kamerou, která se z malého řezu, opravdu velmi malého, jakoby vloží do toho kloubu, a z některých malých dalších řezů tam vložíme další nástroje pracovní, se kterými pak operujeme.
A na závěr nám, pane doktore, dejte pár rad, jak se o své ruce ideálně starat, abychom je měli zdravé.
Tak já bych asi zmínil hlavně to, že pokud se vám něco nezdá, tak vyhledejte lékaře, začněte třeba u obvodního lékaře, aby vás potom poslal dále tím systémem ke specialistovi, protože řada věcí a se týče třeba těch úrazů, může mít až velmi pozdní následky. Máme řadu pacientů, kteří přicházejí po 10-20 letech, co měli úraz, který nijak neřešili, a můžeme jim nabídnout už potom velmi málo. Takže všímat si věcí, a pokud máte potíže, které se nelepší, tak určitě nepodceňovat.